20 χρόνια Sky, ο μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμός γιορτάζει και ο Δημήτρης Μαρούλης στην έρευνα αρχείου και ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο αλλιεύουν ήχους και απόϊχους που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας και ολόκληρου του πλανήτη. Είκοσι χρόνια Sky, 20 χρόνια με τους μεγαλύτερους δημιουργούς να περνούν από τα μικρόφωνα του σταθμού και για έναν από αυτούς θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για έναν άνθρωπο που ένωσε την Edith Piaf με τον Παύλο Σιδηρόπουλο, τον Βασίλη Παπακοσταντίνου με τον Μπιθικότσι και τον Μάνο Χατζηδάκη με τον Βασίλη Σαλέα. Και ακόμη τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη με τον Χάρη Λαοφλωράκη, τον Φιντελ Κάστρο με τα κακά παιδιά του Sky και ούτω καθεξής. Για αρχή, αναγνωρίστε τους τρεις ερμηνευτές και επιστρέφουμε. Edith Piaf, Γιάννης Μπέζος, Βασίλης Σαλέας. Ποιος μπορεί να ενώσει με αυτόν τον τρόπο το παγκόσμιο μουσικό στερέωμα λοιπόν, τη γαλλική σκηνή του Μεσοπολέμου με έναν Έλληνα ηθοποιό και το κλαρίνο της ελληνικής παράδοσης? Μόνο ένας άνθρωπος που αμφισβητούσε όλους τους κανόνες από τότε που θυμάται τον εαυτό του, που δεν διάβασε ποτέ του τη διάπλαση των παιδών, που δεν άντεχε τους προσκόπους, που καθόταν πάντα στο τελευταίο θρανίο. Οκτώβριος 1989, ο Sky έχει μόλις μερικούς μήνες ζωής και τα κακά παιδιά, ο Λάμπης Σταγματάρχης και ο Θανάσης Λάλας θέτουν μία απλή ερώτηση. Κύριε Μίκη Θοδωράκη, τι σοϊ παιδί ήσασταν?
Όταν ήσασταν μικρός διαβάζατε τη διάπλαση των παιδών?
Όχι, ήταν, υπήρχαν ξέρεις τότε ορισμένες προκαταλήψεις, ορισμένες, δεν ξέρω πώς είχαν δημιουργήσει ορισμένα ρεύματα. Δεν μου άρεσαν οι πρόσκοποι καθόλου. Και δεν μ' άρεσε η διάπλαση των παιδών, ίσως γιατί αυτοί που τη διάβαζαν ήταν λίγο έτσι παιδιά που δεν μ' άρεσαν μέσα στην τάξη. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ήταν αυτοί που λέγαμε σπασίδες, όπως χάρη μέσα στην τάξη που λέγανε αυτά. Και εγώ καθόμουν πάντα στο τελευταίο θρανείο. Πάντα, καταλαβαίνετε. Είχα μια άλλη κουλτούρα εγώ. Ήμουν από τους ανθρώπους που έπαιρναν πολλές αποβολές. Διότι όχι ότι ήμουν ατακτός, αλλά πολλές φορές ερχόμουν σε αντίθεση αυτή με το σύστημα αυτό της μιας πειθαρχίας που την έλεγα καμιά φορά και κουτί, δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα κλπ. Ήμουν από τους αντάρτες.
Ένα πλοίο ταξιδεύων με υπέροχων καιρών εθνηθείος εξοκύλει ανοιχτά, ανοιχτά των αζωρών. Κι ένας νέος με μια νέα ωραιότατα παιδιά φτάνουν κόλυμπον και νέος εις πλησί, εις πλησίον αμουδιά. Βίων πρωτογόνου και ο νέος με την κόρη κοίταζαν και κάπου κάπου εάν έρχεται βαπόρι. Αλλά φτάσαντος χειμώνος και quando svapori abbevíosen ο νέος και απέθανεν οι κόροι. Αργότερα, αργότερα πλησίασα δυο κότερα κι ήρθε κι ένα βαπόρι ματέος ψάχνων για να βρει. Ματέος ψάχνων για να βρει τον νέον και την κόρη.
Και ενώ ο Ηλίας Λογοθέτης τραγουδά την Ίσο των Αζωρών σε στίχους Μπόστ και μουσική Μίκη Θεοδωράκη, ο τελευταίος συνεχίζει να πηγαίνω έρχεται στο στούντιο του ραδιοφώνου του Sky. Ιούνιος του 1994, καλεσμένος της Ξένιας Καλδάρα, θυμάται τις ημέρες της ΕΠΟΝ και μια μεγάλη συνάντηση που άλλαξε για πάντα την ιστορία του ελληνικού πολιτισμού.
Πριν 50 χρόνια ακριβώς, ήμουν εκπολιτιστικός υπεύθυνος της ΕΠΟΝ Αθήνας. Δεν μπορεί να καταλάβετε τι σημαίνει τότε να είναι εκπολιτιστικός υπεύθυνος της ΕΠΟΝ Αθήνας, όταν η ΕΠΟΝ είχε 700.000 μέλη και στην Αθήνα είχε πάνω από 200-300.000 μέλη. Είμαστε η πραγματική εξουσία, μόνο εμείς μετά την απελευθέρωση ακριβώς. Παραλάβαμε μια Αθήνα ερυπωμένη από τους Γερμανούς. Ξεκινήσαμε λοιπόν ένα πρόγραμμα εκπολιτιστικής ανόρθωσης της αναγέννησης της χώρας μας. Είμαστε οι μόνοι που μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Και την εποχή εκείνη λοιπόν δημιουργήσαμε μια συμφωνική ορχήστρα. Ήμουν τότε πρόεδρος των νέων μουσικών. Ένας νέος συνθέτης, τον οποίο ψάχναμε να βρούμε, το συνήντησα τον Οκτώβριο του 1944 στα γραφεία της ΕΠΟΝ. Μου το σύστησαν ως συναγωνιστή Μάνο και ήμουν ο συναγωνιστής Μίκης. Αυτή ήταν η χοροδία της ΕΠΟΝ.
Το τουφέκι μου στον ώμο, σε πόλεις, κάμπους και χωριά, της λευτεριάς ανοίγω δρόμο, τον στρονοβάγια και πέρνα. Εμπρός, ελάς, ελάς, ελάς για την Ελλάδα, το δίκιο και τη λευτεριά, στα Κρόβουνο και στην Κοιλάδα, πέτα πολέμα με καρδιά. Ω, ελάς, ένα τραγούδι η ζωή σου, όταν στη ράχη ροβολάς, κι αντιλαλούν απ' τη φωνή σου πλαγιές και κόμπι, ελάς, ελάς.
Ο συναγωνιστής Μάνος θα θυμηθεί τον συναγωνιστή Μάκη και αυτός με τη σειρά του πάντα από τα μικρόφωνα του Sky στη δική του εκπομπή εν έτη 1989.
Ο Μίκης Θεοδωράκης είπε κάτι εύστοχο το οποίο επαυξάνω. Αριστερός σήμερα είναι εκείνος που είναι εναντίον της εξουσίας, που μάχεται την εκβάθρον διαφθορά της εξουσίας. Δεξιός είναι ο επωφελούμενος της εξουσίας, ο στηρίζων την εξουσία, για να απολαμβάνουμε τρεις διαφορετικούς εξουσιαστές, ενωμένους, τον Οριέγκα, τον Πάπα και τον Κάστρο. Ζει το θάνατος των ονείρων μας, που γεννήθηκα στις αρχές του αιώνα και πέθανα στο τέλος του.
Ο Μάνος Χατζηδάκης επαναπροσδιορίζει μέσω του Μίκη Θεοδωράκη τις έννοιες αριστερά και δεξιά. Το κάνει πάντα μέσα από το μικρόφωνο του Sky. Εδώ, σε συνέντευξή του το 1989 στον Μάκη Τριανταφυλόπουλο. Καυστικός όσο χρειάζεται.
Φανατικός αριστερός του παλιού τύπου που ψάχνει να βρει με πείσμα στέγην.
Ο Μίκης Θεοδωράκης θα βρει τελικά στέγη στη Νέα Δημοκρατία και μέσω αυτής θα ορκιστεί και υπουργός επικρατείας. Πρώτα όμως πρέπει να απαντήσει στα κακά παιδιά του Sky πώς έφτασε σε αυτή την απόφαση.
Όταν κανείς τρέχει μπροστά και μάλιστα σε διάταξη μάχης, κατάλαβες, όπως κάνω εγώ και έχει πάρει τις αποφάσεις του κλπ, δεν τον επηρεάζει πια τίποτα. Έχουν ρυθεί ο κύβος. Εγώ εκτοξεύτηκα πλέον. Καταλάβατε. Τι να του πεις τώρα, τι να μου πεις με να κλείσω τα καύσιμα. Είμαι αεροπλάνο και έχω φύγει να κλείσω τους τρόφικες και λοιπά, να πέσω κάτω. Έχω φύγει τώρα. Και ξέρω ότι κάνω ένα αγώνα, οι Γάλλοι το λένε contre la montre, λένε ενάντια στο ρολόι, ενάντια στο χρόνο. Κάνω γιατί αυτή τη στιγμή άλλη μια φορά τα παίζω όλα για όλα και βάζω σε αμφισβήτηση την ίδια μου την εικόνα. Δεν ξέρω, ας πούμε, όταν είπα το Καραμαλή, η τάξη, τη λύση Καραμαλή, τι με περίμενε. Εδώ οι άνθρωποι δικοί μου λέγανε μην το κάνεις αυτό διότι θα καταστραφείς. Και ήξερα τι στόχο παίζω. Αλλά όταν πιστεύω ότι με αυτή την επιλογή είναι δυνατόν να παρασύρω, συμπαρασύρω ή να προβληματίσω ή να συμπαρασύρω, ας πούμε, ή να αλλάξω, ας πούμε, με τον τρόπο μου κλπ. Μια πραγματικότητα που τη θεωρώ ότι είναι καταστροφική για την πατρίδα μου, να το κάνω, με το κάνω.
Στον Μίκη Θεοδωράκη αφιερώνουμε τον χορό των Άνων του Αντώνιου Μπατζίνη από το παιδί θαύμα που ονομάζεται Λεωνίδας Καβάκος. Ο Λεωνίδας Καβάκος στις μεγαλύτερες καλλιτεχνικές του στιγμές, πριν κάποιο κόμμα τον αρπάξει και του βάλει τελεία και παύλα στην καλλιτεχνική του δημιουργία. Αμφισβητώντας λοιπόν ιδέες, κόμματα αλλά και μηχανισμούς, ο Μίκης Θεοδωράκης κερδίζει νέους φίλους αλλά χάνει και αρκετούς από τους παλαιούς. Αμφισβητεί ενίοτε τον ίδιο του τον εαυτό και με αυτόν τον τρόπο συγκινεί πάντα τους μεγάλους αμφισβητείες της εποχής μας. Παύλος Σιδηρόπουλος, Μίκης Θεοδωράκης και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.
Κάποτε θα έρθουν γνωστικοί λόγαδες και γραμματικοί για να σε πείσουν. Έχε το νου σου στο παιδί, κλείσε την πόρτα με κλείδι. Θα σε θα έχει σβήσει το κερί στην καταιγίδα. Υπερασπίσου το παιδί γιατί αν γλιτώσει το παιδί υπάρχει ελπίδα.
Χρόνια Sky, ο μεγάλος ραδιοφωνικός σταθμός γιορτάζει και ο Δημήτρης Μαρούλης στην έρευνα αρχείου και ο Άρης Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο αλλιεύουν ήχους και απόϊχους που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας και ολόκληρου του πλανήτη. Αναζητούμε τα ίχνη που άφησε στο σταθμό ο Μίκης Θεοδωράκης και τον έχουμε αφήσει στο πρώτο μέρος βουλευτή και μετέπειτα υπουργό της Νέας Δημοκρατίας. Ο Θεοδωράκης μουσικός δίνει τη θέση του στον Θεοδωράκη πολιτικό, ο οποίος με τη σειρά του συγκρούεται με τον Γιώργο Λιάνη για την τρομοκρατία. Το ημερολόγιο γράφει 4 Δεκεμβρίου 1989. Οικοδεσπότης στο στούντιο, ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος.
Η φράση «Σας γνωρίζω τους ηθικούς αυτούργους 17 Νοέμβρη» έγινε το μήλο της έρηδος μεταξύ των δύο μεγάλων παρατάξεων, εφόσον υπονοούσατε σαφώς τους κύκλους του ΠΑΣΟΚ. Ποιες είναι οι πληροφορίες σας?
Να πω κάτι πολύ απλό που είναι πάρα πολύ γνωστό. Ήταν όταν σκοτώθηκε ο Αγγελόπουλος, ο Ανδρέας Πανδρέου ήταν στο Πεκίνο. Από εκεί έκανε μια δήλωση ότι γνωρίζω τον δολοφόνο. Έχω τις εφημερίδες της εποχής όπου οι τίτλοι είναι ξύλινοι, τεράστιοι, γνωρίζω τον δολοφόνο. Λοιπόν, θα περίμενε λοιπόν κανένας, πρώτον, ο ίδιος ο Ανδρέας Παπανδρέου να σπεύσει να καταθέσει στον εισαγγελέα και να πει γνωρίζω είναι ο τάδε. Να πει το αυτό που είναι. Ή να πει έκανα λάθος. Κάτι να πει. Αλλά δεν το έκανε ο Παπανδρέου, ο εισαγγελέας. Έχει σημασία, είναι πρωθυπουργός. Κύριε Πρωθυπουργέ, είπατε ότι γνωρίζει τον δολοφόνο. Ποιος είναι?
Μα τότε το Πασόκ υπονοούσε έναν καθηγητή πανεπιστημίου, εξαίρετο καθηγητή στη
Σαββατοκύριακο. Δεν έχει σημασία αυτό. Yeah. Αλλά τα πούνε καθαρά, δηλαδή αυτά όλα δεν πρόκειται από τον τύπο. Εγώ ίδιο ζήτησα του εισαγγελέα.
Αγαπημένο μου Μίλη, ξέρει ποια ήταν η ουρά και η κατάληξη τη δηλώσεώ σου. Μια ξύλινο με τα γράμματα ελέφαντε, όπω τα λέμε εμεί οι δημοσιογράφοι, σαν ημέρα εφημερίδα, έγραψε στην πρώτη τη σελίδα, στον τίτλο τη το μεγάλο, Ιδού δολοφόνο. Και είδαμε που οδηγηθήκαμε στον δύσμηρο Περικλή Κοροβέση, μάρτυρα τη Χούντα, κατά τη γνώμη μου από του πιο βασανισμένου Έλληνε μαζί με τον Κάπο, καλή του ώρα του Κάπου, με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή ο άνθρωπο τραβάει το δικό του Γολγοθά.
Δεν είναι κύριε Θεοδωράκη.
Αλλά σε αφήσουμε τα βασανιστήρια και αυτά. Ναι. Εγώ ήθελα, επειδή έδωσε και άλλα θέματα ο
Μια στιγμή να πω πάνω στην 17 Νοέμβρη, γιατί είπε κάποια πράγματα που νομίζω ότι.
Έχει ευθύνε η κυβέρνηση τη οκταετία του Πασόκ για τη μία ανέβρεση τη τρομοκρατία.
Στον βαθμό που κάθε κυβέρνηση είναι υπεύθυνη ενό Υπουργείου Δημόσια Τάξη, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη δίωξη των τρομοκρατών, έχει ευθύνη. Πέραν αυτή καμία άλλη.
Στον
βαθμό όμω που.
Να την πούμε ποια ευθύνη, να την αναλύσει.
Ότι υπάρχει μια αστυνομία η οποία επί μία 15ετία και όχι μόνο επί Πασόκ, αλλά και επί δεξιά και επί Τζανετάκη, δεν είναι ικανή να συλλάβει του τρομοκράτε. Γιατί το αποδίδουμε στο Πασόκ. Και δεν το αποδίδουμε στην ανικανότητα ενδεχομένω τη αστυνομία. Εδώ να πράξει το καθήκον της. Εσύ μιλήσες για κάποιες παραλήψεις και κάποια κενά και άρχισε να κάνεις την έρευνά σου. Καταπληκτικό είναι αυτό που μας είπες από το 1982. Γιατί δεν άρχισε, αγαπημένο μου, την έρευνά σου από τη Νέα Δημοκρατία?
Δεν είχα στοιχεία.
Και βρίσκεις στοιχεία μόνο επί Πασόκ? Επί Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχουν στοιχεία. Τα κρύβουν, φαίνεται. Ξέρουν να τα κρύβουν πάρα πολύ καλά.
Τα γυρεύουν να τα βρω και αυτά. Εσείς τι κάνατε οι διανοούμενοι του Πασόκ και της αριστεράς όταν βγαίνει μια οργάνωση και λέει ότι ο Θεοδωράκης είναι καφιές?
Τρένο φεύγει στις 8. Ταξίδι για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Να μη θυμάσαι στη 8. Να μη θυμάσαι στις 8. Το τρένο για την Κατερίνη. Νοέμβρης μήνας δε θα μείνει. Σε βρήκα πάλι ξαφνικά. Να ποινήσω στο Λευτέρι. Νύχτα δε θα έρθει άλλα μέρη. Να έχεις δικά σου μυστικά σου, μυστικά.
Η Ελλάδα αλλάζει. Οι Pixlax προσεγγίζουν το μεγάλο κεφάλαιο Μίκης Θεοδωράκης και οι πολιτικές και μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις του 89 περνούν σύντομα στο παρελθόν. Το 1994 ο Μίκης Θεοδωράκης επιστρέφει στον Sky, αυτή τη φορά για να γκρεμίσει τον τοίχο και να ανοίξει ένα νέο παράθυρο. Αναζητά ένα νέο παραμύθι, μια νέα ιδεολογία.
Εξαντλήσαμε όλα τα περιθώρια για να οικοδομήσουμε, ας πούμε, την συλλογική μας ευτυχία, είτε ακολουθώντας ορισμένα μοντέλα πολιτικά, ιδεολογικά. Γιατί έκλεισαν σιγά σιγά οι δρόμοι, το πιο σπουδαίο, το πιο συναρπαστικό μοντέλο ήταν ο σοσιαλισμός. Όταν λοιπόν κατέρευσε γύρω μας ο σοσιαλισμός, καταλάβετε, αυτά τα όνειρα έσβησαν. Το μοντέλο αυτό δεν μπορεί να υπάρξει, δεν υπάρχει το μοντέλο αυτό. Πρέπει να βρεθεί ένα νέο μοντέλο. Τα μοντέλα τα τρίτοκοσμικά επίσης είχαν κάποια
τη γοητεία την εποχή. Εκείνη ήταν οι νέοι επαναστάτες, ο Καντάφη ήταν νέος επαναστάτης, ή ξέρω εγώ, Σαντάμ Χουσέιν. Και αυτά γέρασαν. Δεν τραβάνε πια. Και έρχεται τώρα η πολιτική τάξη ολόκληρη πλέον και φέρνει ένα νέο μοντέλο στην Ελλάδα που λέγεται Ευρώπη. Αλλά αυτό το μοντέλο νομίζω μπάζει από παντού. Μπάζει από παντού. Διότι εκτός όλων των άλλων, εκτός το μοντέλο αυτό μπάζει από παντού, δεν μας θέλει κιόλας. Άρχισαν οι Ευρωπαίοι να μας θίγουν και το φιλότιμό μας και τον εγωισμό μας κλπ. Δεν μας θέλουν κιόλας. Και νομίζω ότι ένα-ένα τα παράθυρα, τα εθνικά, κλείνουν γύρω μας. Λοιπόν, θα μείνουμε χωρίς παράθυρα. Πρέπει να πάρουμε τον κασμά και να γκρεμίσουμε τον τοίχο για να μπει το φως στο ελληνικό. Και το φως στο ελληνικό είναι ο πολιτισμός. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας μόνος του και κανένας δεν μπορεί να το κάνει μόνο με έργο, αλλά εδώ χρειάζεται ακριβώς και το παραμύθι, χρειάζεται και η ιδεολογία.
Πλαχτά ρίσα μια χώρα, γυρεύω ένα νησί που οι άνθρωποι να λένε ό,τι μου λες κι εσύ. Φροχούλα στα μαλλιά σου, στα μάτια η χαραγή, φωνή που σε φυλάζει, μια μάνα υπομονή. Σπύρω ένα χωράφι και κάθε πρωινό, πως η ζωή έχει πάρει να βγαίνω να μετρώ. Θέλω να σε κρατήσω, θέλω να σ' αγαπώ για όσα σοπάσει, να σκύψω να σου πω. Προχούλα στα μαλλιά σου, στα μάτια η καραμή, φωνή που σε φυλάζει, μια μάνα υπομονή.
Τζένι Καρέζη ενώνει τη φωνή της με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, πάντα σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, και αυτός εξακολουθεί να χαρίζει τη φωνή του στα μικρόφωνα του Sky. Μία από τις σημαντικότερες περσόνες στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου, η Σοφία Μιχαλίτση, τον συναντά στο γραφείο του και αυτός της διηγείται μία παλιά ιστορία, όταν ένας ορκισμένος εχθρός του, ο Τέος Βασιλιάς Κωνσταντίνος, του έσωσε τη ζωή.
Ξέρετε ότι όλη η ζωή μας, εμάς, της γενιάς της αντίστασης, μεγάλωσε σε μια αντιπαράθεση με το θρόνο. Τουλάχιστον εμείς, τουλάχιστον οι μακρονησιώτες, οι κομμουνιστές, ήμεθα σε πολύ σκληρή αντιπαράθεση με το θρόνο. Και αργότερα, όταν βρέθηκα σε ένα ξενοδοχείο στη Ρώμη με ένα σωματοφύλακα μονάχα μέσα, κλεισμένος, είχα δύο δολοφόνοι να με σκοτώσουν από την Αθήνα, δεν ξέραμε τίποτα εμείς και με ειδοποίησε πάλι με έναν άλλον άνθρωπο ότι σε ένα δωμάτιο απέναντι το δικό μας είναι δύο δολοφόνοι οι οποίοι θα με σκοτώσουν με τα ελληνικά ονόματά τους, τα οποία βρήκαμε και κάτω στο βιβλίο του ξενοδοχείου και πήραμε ορισμένα μέτρα και γλιτώσαμε. Θέλω να πω ότι έξω και ακόμα και με τον Κωνσταντίνο, όπως και με όλους τους πολιτικούς αντιπάλους εκείνης της εποχής, υπήρχε τελείως ένα άλλο κλίμα.
Είμαστε φίλοι δεκαρείς, καβαλαβάνες στον καιρό, με τον καιρό, με την βροχή, το αίμα πίζει στην λυγή κι ο κόσμος γίνεται καρφή. Ο εκδικητής, ο ελληνικής, είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε φίλοι δεκαρείς.
Ιστορίες σαν κι αυτές θα χαρακτούν στην ελληνική ιστορία και θα καταγραφούν από τα μικρόφωνα του Sky. Ο Μίκης Θοδωράκης διηγείται την ιστορία της ζωής του στον Γιώργο Μαλούχο. Και έτσι θα γεννηθεί ένα βιβλίο και μια σειρά CD. Είμαστε στο 2003 και μας τα εξηγεί ο Δημήτρης Μαρούλης.
Τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου του 2003, στο κτίριο της Εθνικής Τράπεζας στην Οδό Αιώλου, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου «Άξιος Εστί», ξετυλίχθηκε η ιστορία της νεότερης Ελλάδας. Το βιβλίο, συνεπακόλουθο της ραδιοφωνικής σειράς του Sky Documenta, περιείχε τις αφηγήσεις του Μίκη Θεοδωράκη στο Γιώργο Μαλούχο.
Αυτή η καθημερινή αφήγηση της ζωής μου στο Sky, που κυκλοφορεί τώρα σε βιβλίο, οφείλεται στην επιμονή του Γιάννη Αλαφούζου, μια επιμονή που κράτησε πολλά χρόνια και στην οποία τελικά ενέδωσα.
Ο Μίκης Θεοδωράκης για μας είναι η ενσάρκωση της Ελλάδος, είναι μια διαχρονική αξία μέσα από την μουσική και την ποίηση που έχουν τα έργα του. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχθηκε να κάνει αυτήν τη δουλειά μαζί με μας.
Δεν σας κρύβω ότι και χθες και ιδιαίτερα σήμερα το πρωί βασανιζόμουν τι να πω για τον Μίκη. Εάν μ' έλεγα κι εγώ, φοβάμαι ότι θα τον φτώχαινα.
Η πολιτική και η τέχνη ποτέ δεν ξεχώρισαν στη διαδρομή του μεγάλου συνθέτη. Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν έγραψε μουσική για τη μουσική. Έγραψε μουσική για να αλλάξει τον κόσμο.
Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σήμερα μαζί εδώ για να τιμήσουμε τον Μίκη, άνθρωποι από όλους τους πολιτικούς χώρους, δεν ξενίζει. Είναι για όλους μας αυτονόητη υποχρέωση και θα έλεγα κυρίως τιμή και χαρά απέναντι σε έναν Έλληνα, σε έναν Έλληνα που αγωνίστηκε ακριβώς για να είναι σήμερα αυτονόητη η υπέρβαση των διαχωριστικών γραμμών.
Ο Μίκης Θεοδωράκης δεν ταξινομείται ούτε διαμελίζεται. Είναι ενιαία η οντότητά του. Ο Μίκης Θεοδωράκης, ο ιδιοκτήτης του ΣΚΑΕ Γιάννης Αλαφούζος, ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο σημερινός πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας, ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και ο πρώην πρόεδρος του Συνασπισμού Νίκος Κωνσταντόπουλος, κατά τη διάρκεια της παρουσίασης του βιβλίου του Γιώργου Μαλούχου «Άξιος Εστί».
Στα 20 χρόνια που ο Sky παρακολουθεί την πορεία του Μίκη Θεοδωράκη, θα τον συναντήσει πολλές φορές στην πρώτη γραμμή του αντιπολεμικού κινήματος. Μιλά και τραγουδά για τους βομβαρδισμούς της Σερβίας από το ΝΑΤΟ, αλλά και για την στρατιωτική κατοχή του Ιράκ. Και όταν τον καλούν να χαρακτηρίσει τρομοκρατικό τον αγώνα των Παλαιστινίων, ο Μίκης Θεοδωράκης απαντά: «Ο χαρακτηρισμός του τρομοκράτη είναι τόσο παλιός όσο και οι αγώνες των λαών για εθνική ανεξαρτησία». Είναι Απρίλιος του 1999 και οι μονάδες εξωτερικών μεταδόσεων του Sky μεταφέρουν την ομιλία του στη μεγάλη συναυλία για το βομβαρδισμό της Σερβίας.
Η σημερινή μας συγκέντρωση γίνεται κάτω από τη σκιά ενός ιδεχθούς διεθνούς εγκλήματος. Οι εκπρόσωποι, βασικά οι εκπρόσωποι πέντε λαών που η ιστορία τους έχει στιγματίσει και καταδικάσει εσαΐ για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και που για συντομία θα τους αποκαλούμε λαούς ισοβίτες, αποφασίζουν
να επιβάλλουν τον δικό τους ηθικό νόμο τώρα στη Γιουγκοσλαβία και αύριο παντού. Αυτοί λοιπόν οι πέντε λαοί, οι Σοβίτες, ανέλαβαν από μόνοι τους και με την ισχύ των όπλων να επιβάλλουν όπως διατείνονται τον νόμο της ηθικής. Με άλλα λόγια, τον νόμο του ισχυρότερου που εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους όπου θέλουν, όποτε θέλουν και όπως θέλουν. Όμως έχει ο καιρός γυρίσματα και αυτός που σας μιλάει από το 1940 έχει δει πολλά γυρίσματα και έχει δει πολλούς ηγέτες δυνατούς να τους κρεμάνε ανάποδα οι λαοί στο Μιλάνο ή στο Ράιχσταγκ.
Τα χρόνια περνούν και οι προβλέψεις του Μίκη Θεοδωράκη επιβεβαιώνονται με τον χειρότερο τρόπο. Στη θέση της Ιουγκοσλαβίας βρίσκουμε τώρα το Αφγανιστάν και αργότερα το Ιράκ.
Μετά τη Ιουγκοσλαβία, μετά την Παλαιστίνη και μετά το Αφγανιστάν ήρθε τώρα η ώρα του Ιράκ. Στο Αφγανιστάν βομβάρδισαν πόλεις, κατέστρεψαν χωριά, κάψανε σπίτια, σχολεία, νοσοκομεία, ξεκυλιάσανε χιλιάδες αθώα θύματα, γυναίκες, γέρους, παιδιά. Μας λένε λοιπόν οι Αμερικανοί πως κινδυνεύει η χώρα τους από το κακό Ιράκ. Τι πιστεύουν τέλος πάντων για μας, ότι είμαστε εντελώς ηλίθιοι? Γιατί δεν μας λένε απλά και καθαρά ότι θα κάνουν οπωσδήποτε τον πόλεμο γιατί έτσι τους αρέσει, γιατί πιστεύουν ότι είναι τόσο δυνατοί που κανένας δεν μπορεί να τους αντισταθεί και όποιος το τολμήσει θα καταστραφεί με τον Α ή τον Β τρόπο. Αυτό, φίλοι, είναι το δίκαιο του ισχυρότερου. Αυτός, φίλοι, είναι ο νόμος της ζούγκλας.
Τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος, καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει, λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα, εκείνη μες στο κόμμα. Και τούτη μες στα σίδερα, και εκείνη μες στο κόμμα. Σόπα που να'ναι, πασιμάνουν οι καμπάνες. Σόπα που να'ναι, πασιμάνουν οι καμπάνες. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας. Αυτό το κόμμα είναι δικό τους και δικό μας.
Ο αντιπολεμικός λόγος του Μίκη Θεοδωράκη δεν θα μείνει στην καταγγελία μακρινών συγκρούσεων ή σε ένα στήρο αντιαμερικανισμό που εύκολα συγκινεί το ακροατήριο. Όταν χρειαστεί, θα χτυπήσει με τη γροθιά του και τον ελληνοτουρκικό εθνικισμό. Ιούλιος 1993 και ο Μίκης Θεοδωράκης τραγουδά με τον Ζουλφί Λιβανελή στην Κωνσταντινούπολη. Ζωντανή ηχογράφηση, όπως μεταδόθηκε τότε από την συχνότητα του ραδιοφώνου του Sky.
Γράψα το όνομα της. Άρε, αποφύγηξε ο μπαμπάκης. Έσβη στην κύπρα. Άρε,
καρδιά παραμένει να μάθει τι πόθους και τι παθώς. Πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή. Πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή.
Η Τουρκία συναντά την Ελλάδα με τους στίχους ενός διπλωμάτη, του Γιώργου Σεφέρη, και τη μουσική ενός αντάρτη, του Μίκη Θεοδωράκη. Και ο αντάρτης εντόπισε και έκανε νόημα της ζωής του μια μικρή ανοτελεία που είχε κρύψει στο ποίημά του ο διπλωμάτης. Το ποίημα δεν είπε ποτέ ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Είπε απλώς με τι καρδιά, με τι πνοή, τι πόθους και τι πάθος πήραμε τη ζωή μας. Και εκεί σταμάτησε για λίγο με μια σχεδόν αδιόρατη ανοτελεία. Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Δημήτρη Μαρούλη στην έρευνα αρχείου και τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο, γεια σας.
Αστέρι μου, φεγγάρι μου, της άνοιξης κλονάρι μου, κοντά σου θα πάλι. Κοντά σου θα έρθω μια αδειγή για να σου πάρω εύθυνη και να με πάρεις πάλι. Το κρύο το φεγγάρι.